galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa maalin isniin ah bisha ogos waa 15 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirban iyo sidoo kale bogga voasomali.com idaacadda galabnimana waxaa wada jira halkan uga soo jeedinaya cabdicasiis xuseen cismaan iyo anigoo ah xaashi ibraahim.
qodobada aad idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a urur goboleedka igeed oo ka digay in al-shabaab ay ku fiday waddamada gobolka.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan shirkii qurba joogta uga socday magaalada muqdisho oo maanta la soo gabagabaynayo. maxay haddaba yihiin natiijooyinka shirka ka soo baxay?
shirka socday saddexda maalin waxyaabaha kasoo baxay waxaa ka mid a in fursadaha maalgashiga iyo horumarinta ee dalka ka jira runtii aan u badaamino qurba joogta waxaan isku keenay ilaa iyo dad ka badan boqolaal qurbajooga oo dalka keenay markii ugu horreysay in qurbajoogtu ay kula soo noqdaan ayna u fitaan dadka soomaaliyeed ee walaalahooda ee dalka joogo iyo iyaguba qasii oo dhinaca horumarka inay sameeyaan.
waxaan sidoo kale idiin haynaa xubintii dooda gaaban, ciyaarihii iyo qodobo kale, balse marka hore wararkii caalamka.
musharaxa xilka madaxweynaha ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa lagu wadaa in isniintan maanta ah uu ka hadlo sida uu la dagaalamayo kooxda Daacish maalmo uun kadib markii uu ku andacooday in madaxweyne Barack Obama iyo musharaxa xilka madaxweynenimo ee Hillary Clinton ay abuureen kooxda fallaagada ah ee IS. Trump oo ah ganacsade hantida maguurtada ah amaba guryaha oo baadigoob ugu jira xafiiskiisii u horreeyey ee uu doorasho ku helo ayaa muddo bilo ah waxa uu sheegayay in uu noqon doono mid kaga wanaagsan madaxweyne Obama ka adkaanshiyaha jihaadistayaasha ku sugan bariga dhexe, laakiin weli laga dhursugayo inuu la yimaado qorshe mucayim ah oo dagaalkaasi ku saabsan. Trump ayaa huriyey wareeg cusub oo cambaareyn ah oo ku aadan musharaxnimadiisa toddobaadkii hore markii uu si aan run ahayn u yiri in Obama iyo Clinton ay abuureen kooxda Daacish.
dowladda Nigeria ayaa sheegtay inay xiriir la sameynayso ururka Boko Haram kadib markii muuqaal video cusub oo shalay internetka lasoo dhigay uu muujinayay 10 ka mid a gabdhihii ciyaal iskuulka ah ee magaalada Chibok ee laafduubay sannadkii 2014. ururka Boko Haram ayaa sheegay in dhowr ka mid a gabdhahaasi ay dhinteen, balse wuxuu ururku iminka dalbanayaa in uu kuwa nool gabdhahaasi ku beddesho maxaabiis iyaga laga haysto. afhayeenka madaxtooyada Nigeria Femi Adesina ayaa v o a u xaqiijiyey in xukuumadda Nigeria ay videogaasi aragtay islamarkaana ay xiriir la samaynayso Boko Haram, laakiin wuxuu sheegay in saraakiishu ay arrintaasi taxadar ka muujinayaan. madaxweynaha Nigeria Muxamedu Buhari ayaa horey u sheegay inuu diyaar u yahay inuu la hadlo Boko Haram oo wadahadalkaasina uu la galo hogaamiye lagu kalsoonaan karo oo ururkaasi madaxua. muuqaal video ah oo 11 daqiiqo socday ayaa shalay lasoo dhigay barta YouTube-ka, waxaana ka soo muuqday nin afka u duuban yahay oo xidhan dharka milatariga oo ay xaggiisa dambe taagan yihiin islamarkaana fadhiyaan dhowr gabdha ah oo xijaab xidhan. ninkaas ayaa luqadda Hawsaha wuxuu dowladda Nigeria ugu baaqay inay sii dayso dadka ay ku haysato magaalooyinka Abuja, Lagos iyo Maiduguri.
golaha xiriirada islaamiga ah ee dalkan Mareykanka ee magacooda loo soo gaabiyey CAIR ayaa ballan qaaday $10,000 oo la siinayo ciddii keenta xog ku saabsan dadkii ka dambeeyey dilka imaam masjid oo lagu dilay magaalada New York. mualima Konje oo 50 jir ahaa iyo Thara Udin oo ka mid ahaa culimada masaajidka ku xiran ayaa waxaa toogtay qof baxsaday kadib salaadii casir ee maalintii Sabtida ah iyaga oo masaajidka ka soo baxay. waxaan rajaynaynaa in ballanqaadka abaalmarinta uu hogaamin doono in lasoo xiro oo dembigana lagu xilo qofkii ka dambeeyey dembigana faalxumada badan, waxaa sidaasi yiri agaasimaha CAIR Nihaad Cawad. waxa uu sheegay inuu rajaynayo in marka lasoo xiro qofka arrintani ka dambeeyey kadib la ogaado sababta uu arrintani u sameeyey. qaar ka mid a dadka ku tukada masaajidka Al-Firqaan Jim ee dhacdadan أي ساميسي هيا شيغي إن فعل كانو يحي فعل نعيب كنسان بقال غفو كمده دادك مساجد كاكوت كدا أي بنام باحي ديغين وحاي كدال بدين عدالد
magalada dhinaca waqooyi ku taala ee Milwaukee ee gobolka Wisconsin ee dalka Mareykanka waxaa xalay markii labaad ka dhacayay dibadbaxyo iyadoo koox dadana ay booliska isku dhaceen iyagoo ka cabanaya dilka nin madaw oo booliska magaaladaasi ku dilay waaxda booliska ee magaalada Milwaukee ayaa sheegtay in hal qof la toogtay nin booliisana la dhaawacay intii ay rabshaduhu socdeen xalay isla markaana ay booliska isticmaaleen baabuurta gaashaan si ay qofkaasi dhaawacmay isbitaalka u gaarsiiyaan dibadbaxyo kuwan lamid ayaa habeen hore ka bilowday magaalada kadib markii askari ka tirsan bilaysku uu laba jeer toogtay Sifil Smith oo ah nin madow oo 23 jir ah kadib markii baabuurkiisa la joojiyay waxay masuuliyiintu ku sheegeen fal laga shakiyo oo ninkaasi uu hubaysanaa Tom Barrett duqa magaalada Milwaukee ayaa sheegay in videoga kamaradda uu xidhnaa askariga bilaysku ay muujinayso in ninkaasi madow uu qorisitay waaxda booliska ee magaalada Milwaukee ayaa waxa dibadbaxyo kuwan lamid ah lagu sameeyay sanadkii 2014 markii booliska ama sarkaal ka tirsan booliska uu dilay nin madow oo aan hubaysanayn oo xanuunka dhimirka qabay
galab wanaagsan mar kale meel kastood naga maqleysaan waa 15ka bisha August sanadka 2016 magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu soo gabagabeynayaa shirkii qurbajoogta caalamka ee Soomaalida ah oo looga hadlayay doorka bulshada qurbajoogta ee dib u dhiska wadanka shirkan ayaa la filayaa inuu goor dhow soo xiro madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Sahre Cilla Nuur ayaa natiijada gabagabada shirkan waxay ka wareysatay wariyahayaga Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
saddexda casho oo shirkan uu ka socday hotelka Jasiir ee Muqdisho waxay qaybahan kala duwan ee dadka diaspora ee dalal kala duwan ee ka yimid ay ka doodayeen waxqabadkiisa dalka ay joogeen sanadihii la soo dhaafay dalka ay ku soo laabteen fikradihii ay la soo laabteen dadka diaspora ha maalgashiga dalka ay ku sameeyeen waxyaabaha gaarka ah ee dalka ay ka jiraan ee dalka ay galiyeen waxa hadlay dad aad u fara badan oo saddexdii maalmood ee la soo dhaafay halkaas ku soo bandhigayay wax ka qolo walba ee wax ka sameysay dadka dhaqaatiir ba hadlaysay dalka sheegay inay keeneen adeega caafimaad oo fudud jirin waxa hadlayay dadka bartay xirfadaha computer science-ka oo ayaguna adeega cusub casri ah oo dalka hore ka jiray kaliya waxa hadlayay in waxyaabaha la taaban karay sameeyeen ay kamid ahayd dahra marka laga hadlayo maalgashiga iyo soo laabashada dhinaca fikirka oo ay jirto dowladaha qaar gaar ahaan dowladda Holland dhalinyarada ii sheegay ka yimaadeen inuu jiro fikir ah in dadka waxbartay ee Soomaalida ee Holland ku nool in dalka Soomaaliya dib ugu soo laabteen gaar ahaan Muqdisho isla markaana dadkaasi mushaarka iyo lacagaha ku shaqeynayaan ay bixinayso wasaaradda arrimaha dibadda Holland laakiin ujeedka dowladda Holland ay ka ahayd ay ahayd in dadkan halkii dowladda Soomaaliya kharashaadka ay ku taageeri lahaayeen lagu taageero dad waxbartay oo fikirkoodi ka shaqeeyo oo ay ka mid tahay gabar la yiraahdo Mona Xandulle oo ay sheegtay inay dhakhtarad ah isla markaana gaar ahaan cudurradan iyo qaab laabsasha ka shaqeeyo oo hadda jaamacadda Bradford kusha iyadoo xusida ay mudan tahay saxra ee shirka gabagabadiisa hadda daqiiqad ka hor uu ka hadlay wakiilka qaramada ugu qaadisa Soomaaliya Major Kitten oo aad u booriyay waxqabadka Soomaalida ee dibad dalka u soo laabatay ee dalka joogta shirkan waxa gabagabada la filayaa in laga soo saaro kumirakey ay ka shaqeynayeen dhinacyadii maalmihii soo dhaafay gacanta ku haysay isla markaana aad uga hadlayay waxaana dadkan hawshan aad u hawlan ka mid ahaa oo dekeray YouTube oo u qaabilsanaa dhinaca warbaahinta iyo arrimaha la xiriiray maamulka isla markaana aad ugu hawlanaa marka asagaarna bal inaan wax ka weydiino waxyaabihii ugu waaweynaa shirka kasoo baxay saddexda ishee la soo dhaafay
waa maxamed walaal waxaan ka mid ahay maamulka iyo gaanka kale fadhigoodii yahay dhowrtal runtiina ka shaqeysa oo ahay dhammaan dalalka ku badan tahay soomaalida xasiidkeedana halka uu yahay communitiga shirka socda saddexda maalin waxyaabaha kasoo baxay waxaa ka mid ah in la bedelo narrativeka ama wejiga soomaaliya iyo imagediisa in fursadaha maalgashiga iyo horumarinta ee dalka ka jira runtii aan u badaamino qurbajoogta waxaan isku keenay ilaa iyo dadka badan boqolaal qurbi jooga oon dalka keenay markii ugu horreysay. Waa shir midkii ugu horreeyay nuuciisa ka dhaca dalka Soomaaliya. Communitiga waxyaabaha kasoo baxay waxaa ka mid a markii nuxurkiisa la tusoo horiyo waxa weeyaan in lagu dhiirigeliyo dhammaan fursadaha ganacsi iyo maalgashi iyo horumarineeda dadka inay qurbi joogtu ay kula soo noqdaan, ayna u kasaan dadka Soomaaliyeed ee walaalahooda dalka joogo iyo iyaguba iskaashi oo dhinaca horumarka inay sameeyaan. Waxaa sidoo kale ku jira in dowladda Soomaaliya iyo dhammaan hay-wadaagta kale ee beesha caalamku ay ka qayb qaataan dhiirigelinta Soomaaliyeeda cusub. Waxaa sidoo kale waxyaabaha kasoo baxay ka mid a si loo gaaro diigsiga iyo himilooyinka noocaas ah in la abuuro iskaashi wada shaqeyn oo hufan oo yeelanayaan dhammaan qaybaha bulshada dalka iyo dibadda. Ugu dambeyn waxa aan dhammaantan ballanqaad isku sameynay ah in gaaro la abuuro fursado iyo wadahadal iyo cilmibaaris intaasi dheeri ah si loo sii ambaqaado iigsiga arrimaha la rabo oo laisku afdaqay.
Aad baad uga hasan tahay. Shirkan wuxuu ahaa kii labaad ee u samaysaan dadkan diyasbaraha sahra, waxaana goorda wada hadlay wasiirka iskaashiga iyo qorsheynta caalamiga ee Soomaaliya ee mudan Cabdiraxmaan Caynte oo mar kale ku booriyey dadkan diyaasbaraha iyo doorkay ay arayaan, isagoo xusay in dadka Soomaalidu ay hadda u muuqdaan dad iskaashanay marka laga hadlayo burburkiina ay ahaayeen dadkii doorka wanaagsan ka geystay maalgashiga iyo soo kabashada Soomaalida, isla markaana qabanaya howl weyn oo la xariirta waxyaabaha meesha ka socda.
taasi waxa uu ahaa wariyaha v o a magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla goor dhaweyd khadka taleefanka ugu waramayay Sahre Ciidla Nuur oo Washington joogta.
laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan. galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. ururka igad ayaa sheegay in ururka al-shabaab ay halis ku tahay wadamada gobolka iyadoo xubnana ku yeelatay inta badan wadamada gobolka sida kenya, jabuuti, uganda iyo etoobiya. warbixin uu soo saaray urur goboleedka igad ayaa lagu sheegay in al-shabaab ay sameeyeen garab milatari oo si weyn uga howlgala wadanka kenya, iyagoo sidoo kalena abuuray garab milatari oo lagu magacaabo oo ay ugu talagaleen inay weeraro ka geystaan dalka etoobiya. warbixintan waxaa soo akhriyay haaruun macruuf oo stuudiyaha nagu heliya.
mahadsan cabdicaziz. igaad waxay sheegtay in inkastoo xoogga ururka al-shabaab uu yahay dalka Soomaaliya, in haddana ururku uu noqday mid ka howlgala wadamada gobolka. waxay warbixinta igaad oo la daabacay maanta sheegtay in hogaamiyihii hore ururkaasi axmed cabdi godane uu sameeyey garabyo milatari oo loogu talagalay inay ka howlgalaan meelo ka baxsan xuduudda Soomaaliya. waxay sheegtay in garab ka mid a ciidankaasi ay qaabilsan yihiin weerarada ka dhaca wadamada kenya, tanzaniya iyo uganda, waxaana garabkan ay warbixinta magaceeda ku sheegtay jeish ayman. weeraro xiriira oo garabkan ay ka geysteen ayay tiri wadanka kenya ayaa waxaa ku dhintay boqolaal qof, waxaana ugu khasaaro badnaa weerarkii jaamacadda Garissa oo sannadkii hore ay ku dhinteen dad ku dhow 150 qof, iyo weerarkii bishii juun ee 2014 ka dhacay Imbakatoni oo isna ku dhinteen in ka badan 70 qof. igaad waxay sheegtay in xubno badan oo ka mid a jeish ayman ay yihiin ajaanib oo ay ku jiraan kuwa kasoo jeeda wadamada gobolka kuna hadla afka sawaaxiliga. waxay sheegtay in inkastoo hogaamiyaal ka tirsan garabkan ay ciidamada kenya dileen, haddana inay weli khatartoodu taagan tahay. waxay igaad sheegtay in garabka al-shabaab ee lagu magacaabo al-hijra ay xiriir la sameeyeen koox ka tirsan dalka tanzaniya dhaqdhaqaaq ka wada oo lagu magacaabo ansaar muslim youth. waxay sheegtay in cadeymaha ilaa haatan lahaya ay muujinaysa in kooxdaasi ay isku dayday inay hub ka hesho al-hijra oo ka howlgasha kenya. dhinaca kalena warbixinta igaad waxay sheegtay in al-shabaab ay muddo badan isku dayeysay inay weeraro ka geysato dalka etoobiya, inkastoo ilaa haatan aysan taasi guul ka gaarin. waxay sheegtay inay kusoo dhowaatay inay weerar fuliso sannadkii 2013 markaasi oo koox ismiidaamiyaal ah ay al-shabaab u dirtay caasimadda etoobiya addis ababa, hase yeeshee qaraxii maleega uu si kama ah iyaga ugu qarxay. waxay sheegtay in garab milatari oo lagu magacaabo jeish al-cusra oo uu hogaamiyo nin lagu magacaabo cali diyaar uu qaabilsan yahay inuu weeraro ka geysto dalka etoobiya sida ay sheegtay igaad. waxay sheegtay igaad in ur ninkaasi uu ka tirsanaa ururkii hore ee al-itixaad la dhihi jiray. waxayna sheegtay in kooxdan ay sameeyeen al-shabaab ee lagu magacaabo jeesh cushra ay tiradoodu gaarayso ilaa 500 oo nin oo isugu jira dad ka soo jeeda Soomaaliya iyo weliba qoomiyadda Oromada. Sidoo kale IGAD waxay sheegtay in sanadkii hore al-shabaab ay isku dayeen weerar inay ka geystaan gudaha Itoobiya iyagoo dejiyay qorshe ballaaran oo xubnihii fulin lahaana lagu geeyay dalka Itoobiya, balse weerarkaasi ay fashiliyeen. Hay'adaha amniga ee dalka Itoobiya waxayna sheegtay ugu dambeyn in la qabtay laba xubnood oo fulin lahaa weerarkaasi. IGAD waxay sheegtay in weerarkaasi uu qorsheeyay isla markaana uu madax ka ahaa ninka lagu magacaabi jiray Cabdiraxmaan Sandheere oo sidoo kale ku magac dheernaa Cukaash, oo bishii Diseembar ee aynu soo dhaafnay diyaaradaha duuliyaha wadan ee Mareykanka ay ku dileen meel u dhow tuulada Kuunye Barro ee gobolka Shabeellada Hoose. IGAD waxay sheegtay in ururka al-shabaab lagu waajihi karo iskaashi ballaaran oo ay yeeshaan wadamada gobolka. Waxay ku baaqday in la sameeyo guddi dib u eegis ku sameeya goldolooyinka caqabadaha, waxayna soo jeediyeen in waddanka Tanzania lagu marti qaado inay ka qayb qaadato dadaalada ay IGAD hogaaminaysay looga hortagay al-shabaab. Waxay sidoo kale warbixinta ku baaqday in la kordhiyo aqoonta wadamada gobolku ay u leeyihiin walxaha qarxa ee lagu aaso dhulka oo halis sii fidaysa ku ah ciidamada amniga. Waxay sheegeen in loo baahan yahay aqoon ku saabsan ka hortagisto iyo sidii baaritaan loogu sameyn lahaa kadib qaraxyada. Waxay ku baaqday warbixinta IGAD in wadamada gobolka gaar ahaan hay-adahooda amniga ay awood u yeeshaan inay si degdeg ah ay daraasad ugu sameeyaan xeeladaha isbedbedelaya ee ururka al-shabaab. Sidoo kale waxay sheegtay oo ku baaqday warbixintu in wadamada gobolka gaar ahaan hay-adahooda amniga iyo kuwa sirdoonku ay samaystaan xarun ay ku wadaagaan wixii xog ah isla markaana la dedejiyo ogolaanshaha sidii xogtaasi ay ugu wareegi lahayd hay-adaha sirdoonka ee gobolka.
aad iyo aad buu mahadsanayay Haaruun Macruuf oo inoo soo koobayay warbixin ururka IGAD ay soo saareen maanta oo ay ku sheegeen in ururka al-shabaab uu halis ku yahay wadamada gobolka isla markaana uu xubno ku yeeshay inta badan wadamada gobolka.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska. Intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25-25 mitrband. Barnaamijyo iyo warar tafaktiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a haweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. Soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. Wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
Mar kale galab wanaagsan. Dhallinyaro badan oo Soomaali ah oo lagu eedeeyey inay yihiin burcadbadeed ayaa ku xiran xabsiyo badan oo caalamka ku yaala. Cabdiraxmaan Xasan Cali waxa uu ka mid yahay dhallinyaradaasi loo haysto burcadbadeednimada, inkastoo uu sheegay inuu ahaa kalluumaysato. Waxa uu ku jiraa xabsi ku yaala dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Malindi. Falastiin Axmed Imaan ayaa ugu horreyn weydiisay goorta lasoo xiray.
Waxaan la soo xiray 2009 ilaa xabsi ku jirnaa 2009.
Xagee leen ka soo xiray?
Waxaa naga soo xiray anoo kalluumaysanayna badda Soomaaliya.
Marka maxaa la idinku eedeeyey?
Waxay afeed oo aanna shaqal kulahay weliba aan layaa bannahay ilaa hadda eerka nagula eedeenay.
Marka ma wax hubahaa wadateen? Sidee la idinkuugu maleeyay inaadtiin burcad badeed?
Waxuu aan wadanay walaahi ma jiraan ama nagula soo qabtay, balse qolo la yiro idinaanaata annaba aana garanin ayaa na keentay meesha Kenya. Kabacdina waxay tiri waxaa nagu eedeeyey maxkamadda Kenya burcadbadeed inaad tihiin 3-4 sano markay shakaanayeysa. Kabacdina xarka dhaadheer oo 20 sano ilaa 7 sano ay gartaana la xukuman ugaray.
Marka meeqaa tihiin?
Hata waxaa nahay 20 qofood hadda inta meesha ku jirta 20-25 qofood ama, laakiin waa ka badnaan dhalinyaro badan xargooda u dhamaystay oo meesha kaa baxay.
Marka ma hal mar leen soo wada qabtay mise marar kala duwan intiinaas?
Marar kala duwan la soo qabtay dhalinyarada inta badan. Waxaa laga soo qabtay xagga iyo badaha bari qaar, waxaa laga soo qabtay xagga iyo koonfurta sida Muqdisho, Kismaayo, يعني جروب جروب أي شيء شغالين شيء اللي حقوقه تطبيق حقوق until إلى جديد وفر عمل.
مركا محكمة ملين سوتا
محكمة والله وقت كلا بتلم يعني الحكم قالوا على حكم 2014 قالوا على حكم 2013 قالوا على حكم قالوا على حكم 2010
لا بد يكون يتبنك مرك حاجة هاد ماشى أكو حرنتين واسد إنه لشيء ده سفاردو ما إذا كور قبتها إيه اللي دي إنه ما إذا كور قبان
ولا إن فلسطين ولا وإحنا ورقة وحاجة سفارات هتيت حي حاجة وارد كمر مرة وحنوي ماذا هي اللي بيش عسلية وتفقيه لسانه وعلى حاجة نورشة أدي أدي وغسيسة حاجة عفمات لكذلك حاجة وحبر شيء سوى ضعف حاجة هو إذا كشيترا وحيلا أنا أترسل نروح حكم ده مركي محكمة ده هنا لكي أفر سنة أيان كيس بلغلو ودي وحلو يرمو إدو غايمان وحيسي وحسا فارا وغنو تنب جائن على أميرك ووالي غراء جوي يحط الجمال والوو بدلي إد مو تنب مي إيسي كيرين محكمة ده قاركو إذا حيث نقول ده تكيان دالك أي ولشي مالا قرانا يب لغير الآن أيانا الحكومة قلبي مكينتي وإذا ما تأهد أيام مرقاتي نغفري أيها سيئن الحكومة ديه تذكي ندلي وبيميه نيجي جبشي دانيرا نغسل الله أيها لكو نوكي استا مرقاتي الله قرطي سيناسانا حتى نلو حكومي أنه أفرسانو فمان إسكا ومحكومة سيئ إسكا هين كبعدنا سيناسانا حكومة نهدير بسوماليا لايخه آنها ناقص شده آنها توی اجیست مالتی که آنها که این خلاصه سوخته این تاسه هاشیم از کنده میشه.
وحدی بعد توی نه آگاره اما جردل آه ما حنون نه آدمش کو قبتن بیاجرت.
قاضی مسوقته اد جردل اشکد عفو حاک شهره این وان رجلی قارو حمید جرلوها قانیه قارو حمید جر حبا آواش اوجران قارو حمید جر سنبطل حبا اوجران الا حتا دواتیسن. أنت سؤال دوارتا وحنوجي السمايتا قلت كي مركز عندي أنوركت أي لفت كذا وحنو باب عني وحيلو يغنى عالس كثيرة كاس وحال بيش أبيشي فوقتي تي بيشو أرجع أدو دعري وحيلو حاسو عن واحد دوال هنا مشا نوعي السمايتا
مركب بيش عس مركب إيدي مادان حال ذي إنه مئدن ويديان أو ملا صعدان
والله وح وحنوجي ولا شغالة وقرن وش عس أوكياتي أه وحنا نوشي عن إن أي تلفن لوطة غاء وفري أه نوادريو وحكا بغن إنت عسم نويديا نوادري
إن أذا كما يقص إن تلفن هذا هدا أتكوها الليسان يا إنسي سيداكو هشين
سيابا خلاكتين وحتى أنا تحافظة أنا بدي كلنا نقول هنا سيداسا أنا كنت البرني أنا عن سحافة إبتوان أقودي سنة
kasu waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Xasan Cali oo kamid ah dhalinyaro loo haysto burcad badeednimo hasa haatee sheegay inuu ahaa kalumeysato oo ku jira xabsi ku yaala magaalada Malindi ee dalka Kenya waxa uu qadka taleefanka ugu waramayay Falastiin Axmed Iimaan
VOA Washington ayaa wali nagala socotaan tan iyo markii bartamihii tan iyo bartamihii aan idhaahday sanadkii 2000 waxay soo taraya tirada Soomaalida beerleyda ah ee dalkan Mareykanka degan magaalada Lewiston ee gobolka Maine ee dalkan Mareykanka waxa aad looga dareemay wax soo saarka beerleyda Soomaalida oo halkaasii wax ku beeranayay muddo 10 sano kor u dhaafaysa wariyeena Chama Abdulla Chama ayaa warbixintan noo haya
dib u yegleelida nolosha ay wadankoodii hooyo ku haysan jireen ha joogtay inta badan dad yooga soo galootiga ahi waxaa ku adkaata la qabsashada wadanka cusub ay yimaadeen jiil iyo laba ka badan ayay ku qaadataa in ay saldhigaan oo ay isku dayaan dib u jaleecida noloshii ay horay ugu haysan jireen wadankii ay ka yimaadeen waa markii ay la qabsadaan midkii cusbaa ay u soo haajireen Soomaalida gobolka Maine qaarkoodii beeraleyda ahaa ayaa iyagu nasiib u yeeshay inay horay u bilaabaan qayb muhiim ka ah hab nololeedkoodii hore hay'adaha Somali Bantu Farming, New Root Cooperative iyo Sustainable Livelihood Relief Organization oo saddexdaba hay'adaha Soomaaliyeed ayaa ka caawiyay beeraleyda waxyaabaha maamulka iyo habeereedka dalkan ku aadan waakan agaasimaha hay-adda Sustainable Livelihood Relief Organization Maxamed Cabdi Dako oo ka hadlaya sida uu fikirka wax soo saarka beeraha ee Soomaalida Maraykanka uu ku bilowday.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Anaga waa ogtahay Afrika berigay joognay, dadka laba qeyb ay kala ahaayeen. Qeyb dhaqaalaha wuxuu ku soo geli jiray ama nolol maalmeedka ay ku maarayn jireen inay xoolaha dhaqtaan. Qeybta kalena waxay ahaayeen dad beeraley ah oo beeraha nolol maalmeedkooda ku maareeya. Marka anaga waxaan nasiib u yeelnay inaan ahaano dadkii beeraleyda ahay. Markii hore nin walba fikrad gaar uu ka qabo Maraykanka ma u malaynaynin in Maraykanka beer lagu falaayo ama Maraykanka dhul lagu socdo. Markaan imaanina waxaan aragnay meeshii oo ay beero jiraan oo suuqyo beeraley ah ay jiraan. Marka maadaama ay dadkii ku adag tahay luuqadda iyo inay la qabsadaan shaqooyinka, waxay door bideen in ay beeraley noqdaan oo dhulkii ay tabcadaan, wixii meesha ay kasoo saaraan ay suuq geeyaan, wixii kaloo ay ku noolaan lahaayeen ay ku noolaadaan.
Muxyiddiin Dhaqane Libax waa agaasimaha hay-adda Somali Bantu Farming, waxaana uu inoo sharaxayaa waxyaabaha ay beertaan.
Waxaa la beeraa khudrad oo dhowr nooc sida hadda galeyda oo kale markaan kasoo bilaabo ama haruur baan dhaho. Galeyda galey waddankani waxaa jirta iyadoo macaan ay sweet corn ay ugu magac dareen. Waxaa kaloo jirta African corn oo anaga xagga kale imaanay oo ma aragtay waddanka lagu beero. Waxaa jiro bataataha sida sweet potato ayaga ula baxeen. Waxaa jiro baradhada oo anaga waddankii damcan dhulka anaga ka imaanay kuma arkin aniga iyadoo lagu beerayo, laakiin inta lagu beera. Waxaa kaloo jiro sida baamiyaha, qaraha, zukiniga, bocorka, pumpkinka ayaga ay ula baxeen, sida khanjeerka oo cucumberga ay ula baxeen, yaanyada iyo tomatoda ula baxeen oo dhowr nooc ah. Haduu ilaahay raalli ka noqdo, khudrad kaloo runtii halkan aanan kusoo koobi karaynin ama aniguba igu cusub oo waddankan ugu imaaday iyo wax badan oo waddankii lagu beeran jirayba intaba iswata ayaa horta halkan laga beertaa.
Qaali Maxamed Faarax waa hooyo Soomaaliyeed oo xirfadeedii beeraha horey usii wadatay markii ay tagtay dalka Maraykanka. Mar ay ii sharaxaysay farqiga u dhexeeya beerihii dalka hooyo iyo kuwa waddankeeda cusub, waxa ay tiri:
wallaahi beerihii xagga aan ku beerinaynay beerihii hadda inta lagu beeray aada ay kala dheer yihiin beerihii xagga lagu beeray. Waxay ahayd galeya la awuura, galeyda waan ka seynay, digirta waan ka seynay, bocorka waan ka seynay, baamiyaha waan ka seynay, ilaan khudaar badan oo kala gedisana oo xagga aanku ka seynana hadda inta aad oogu baranay.
Sidoo kalena hooyo Isniina Cabdi Ibraahim waxa ay ka hadlaysaa dareenkeeda ku aadan in ay soo saarato cunto Soomaali iyada oo Maraykanka ku nool.
Wallaahi beerihii xagga aan ku beerinaynay beerihii hadda inta lagu beeray aada ay kala dheer yihiin beerihii xagga lagu beeray. Waxay ahayd galeya la awuura, galeyda waan ka seynay, digirta waan ka seynay, bocorka waan ka seynay, baamiyaha waan ka seynay, ilaan khudaar badan oo kala gedisana oo xagga aanku ka seynana hadda inta aad oogu baranay.
Muxyiddiin Dhaqane Libax waxa uu inoo faahfaahinayaa sida dhulka ay beertaan ay ku helaan.
Dhulka waa kiro. Horta dhul unbaan kareysin jirnay ama Soomaaliya waxaan garan jirnay waxa la dhaha doonfuul oo qofku uu ku dhahay niyow miy ahaa beertaan waxaan rabaa in sanadkan iyo sanadka soo socda aan kuu saarnaado, wixii ka dambeeya wixii aan tabcaday aan ka goosto adi dhulkaada adaa iskale. Aan wax warqad la saxiixin, keliya laba oday la ogeysiiyo sheekada saas ay ku eeseen. Kiro weeye inta warqadoon buuxini, hataa taraashka warqad gooniyaan saxiixnay, baakinka gaariga meesha la dhigaya warqad gooniyaan saxiixnay, inta qof oo imaan karta warqad gooniyaan saxiixnay, biyihii warqad gooni waxaan saxiixnay intaas oo macnaha buug dhanaan saxiixnay. Marka waa madaxa ay weynaaday naftirkii markaan saxiixay armaa meesha ay dhibaato ka timaadaaba isdhahayba. Marka waa dhul kiriweye waana macnaha shuruuc fara badan ayaa u marnay.
Qorshaha dhow ee beeraleyda Soomaalida gobolka Maine waa in ay ka gudbaan wax soo saarka ku aadan nolol maalmeedkooda oo ay u tallaabsadaan in ay ganacsi ballaaran ka sameeyaan miraha ay beerahooda kasoo goostaan. Dhanka kalena duqa magaalada Lewiston, Robert McDonald oo arrinta beeraleyda cusub ka hadlaya ayaa yidhi: aad ayaan ugu faraxsanahay beeraleydan maxaa yeelay gobolka waxa uu u baahan yahay beeraley, Lewistonna waxa ay u baahan tahay ganacsato.
Waa tahay warbixintaasi. Jaamac Bulle Jaamac ayaa inala socodsiinay caashay oad arkaysaa Soomaalida inay beero beelanay, mar dhowna waxaa soo socota xoolo dhaqato.
Laakiin Cabdixiise, maxaa loo lahaa dalkan Maraykanka way adag tahay in beero la yeesho oo beerihii waa horaan la xirtay oo meel laga galaba male, markaa wada
banaan
yaanyadii iyo wixii aad garanaysaad ku beeran karto gurigaagay.
Dhulkii waa la kiraysanayaa, markaa mar haddii dhulkii la kiraysanaya qof walba wuxuu beeran jiray Soomaaliya u yaqaanay halkan hala yimaado.
Waa marna taagtaa marna dabartaa. weli waxaad la socotaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a.
VOA Washington ayaad weli nagala socotaan. Haatanna waxaan gudagelinaa qaybaha ka dhiman idaacaddeenna galabnimo oo qodobada idinku soo maqan ay ku jiraan doodii gaabnayd, waxbarashadii iyo qodobo kale, balse marka hore qodobadii wararka ugu waaweynaa.
musharaxa xilka madaxweynaha ee xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa in Isniintan maanta uu ka hadlo sida uu la dagaalamayo kooxda Daacish maalmo uun kadib markii uu ku andacooday in madaxweyne Barack Obama iyo musharaxa xilka madaxweynenimo ee Hillary Clinton ay abuureen kooxda fallaagada ah ee Daacish. Trump oo ka ganacsada hantida maguurtada amaba guryaha oo baadigoob ugu jira xafiiskiisii ugu horeeyay ee uu doorasho ku xilo ayaa muddo bilo ah waxa uu sheegayay inuu noqon doono mid kaga wanaagsan Obama kaadkaanshiyaha jihaadistayaasha ku sugan bariga dhexe, laakiin weli laga dursugayo inuu la yimaado qorshe mucayin ah oo dagaalkaasi ku saabsan. Trump ayaa huriyay wareeg cusub oo cambaareyn ah oo ku aadan musharaxnimadiisa toddobaadkii hore markii uu si aan run ahayn u yiri Obama iyo Clinton inay abuureen kooxda Daacish.
Dowladda Nigeria ayaa sheegtay inay xiriir la sameynayso ururka Boko Haram kadib markii muuqaal fiidiyo cusub oo shalay internetka lasoo dhigay uu muujinayo konton ka mid a gabdhihii ciyaal iskuulka Chibok ee la afduubay sannadkii 2014. Ururka Boko Haram ayaa sheegay in dhowr ka mid a gabdhahaasi ay dhinteen, balse wuxuu ururku iminka dalbanayaa in kuwa nool uu ku bedasho maxaabiis ururkaasi laga haysto oo dowladda Nigeria hayso. Afhayeenka madaxtooyada Nigeria Femi Adesina ayaa V O A u xaqiijiyay in xukuumadda Nigeria ay videogaasi aragtay islamarkaana ay xiriir la samaysay Boko Haram, laakiin wuxuu sheegay in saraakiishu ay arrintaasi taxadar ka muujinayaan. Madaxweynaha Nigeria Muxamedu Buhari ayaa hore u sheegay inuu diyaar u yahay inuu la hadlo Boko Haram oo wadahadalkaasina uu la galo hoggaamiye lagu kalsoonaan karo oo ururkaasi madaxwa.
Golaha xiriirada Islaamiga ah ee dalkan Mareykanka ee magacooda loo soo gaabiyo CAIR ayaa ballan qaaday $10,000 oo la siinayo ciddii keento xuk ku saabsan dadkii ka dambeeyey dilkii imaam masjid oo lagu dilay magaalada New York. Mualama Akonche oo 15 jir ahaa iyo Thara Udin oo ka mid ahaa culimada masaajidka ku xiran ayaa waxaa toogtay qof ka baxsaday goobta salaadii casar kadib maalintii Sabtida iyagoo masaajidka ka soo baxay. Waxaan rajaynaynaa in ballanqaadka abaalmarintan uu hogaamin doono in lasoo xiro oo dembigana lagu helo qofkii ka dambeeyey dembigana foolxumada badan. Waxaa sidaasi yiri agaasimaha CAIR Nihaad Cawad. Waxa uu sheegay inuu rajaynayo in marka lasoo xiro qofka arrintana ka dambeeyey kadib la ogaado sababta uu arrintani u sameeyay.
Dalkan Mareykankana magaalada dhinaca waqooyi ku taala ee Milwaukee ee gobolka Wisconsin ayaa waxaa xalay markii labaad ka dhacayay dibadbaxyo, iyadoo dadka qaarkood ay booliiska isku dhaceen iyagoo markaasi ka cabanayay dil nin madow ah oo booliisku magaaladaasi ku dilay. Waaxda bilayska magaalada Milwaukee ayaa sheegtay in hal qof la toogtay, nin bilays ka tirsanna uu dhaawacmay intii ay rabshaduhu socdeen.
wararkan iyo warbixinadan cidii ay seegaan waxay mar kale dib uga daalacan kartaa website-keena voasomali.com. haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo inoo hayso Seynab Abukar.
go'aankii dhawaan lagu gaaray shirkii madasha wadatashiga qaranka ee ku saabsanaa waqtiga doorashada Soomaaliya la qabanayo sanadkan ayaa sidoo kale lagu go'aamiyay in 300% laga siinayo haweenka baarlamaanka cusub ee soo socda, halka aqalka sarana ay ku yeelanayaan 50%. Sidee loo arkaa saamiga dumarka loo qoondeeyay? Maxayse kaga duwanaan doontaa ballanqaadyadii hore? Waa xubinta dooda gaaban. Waxaa nagala qayb galaya Caasha Cabdullaahi Ciise, mudane hore uga tirsanayd baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya, iyo Muna Xasan Maxamed oo ka mid ah hoggaamiyaasha ururada dhalinyarada. Waxaana hadalka ku horeysay Muno.
Xaqiiqdii anigu waxaan qabaa maadaama haweenka Soomaaliyeed la yiri waxaa la siiyey koonto cad oo lagu sheegay xaq ay ku lahaayeen tamid noqoshada iyo qayb qaadashada go'aanada dalka. Waxaan u arkaa inay tahay guul u soo hoyato gabdhaha Soomaaliyeed meel waliba ay joogan. Waxaan leeyahay in tan waxay kaga duwanaan doontaa tii hore. Waa go'aan cad oo gobol ilaa iyo degma maamuladii ka jiray iyo madaxdii dalka ugu sareysay golihii sare iyo golihii dhexaba ay go'aan cad ku wada qaateen in gabdhaha Soomaaliyeed ay xuquuq u leeyihiin inay ka mid noqdaan xukuumadda dalka iyo waliba inay ka mid noqdaan baarlamaanka baarlamaanka soo socda. Odayaasha dhaqanka ee beelahana lagu qancin doono in gabdhuhu ay qaakaalin mugla ka qaadan doonaan in la siiyo kontadii ay ku lahaayeen isla markaana ay tahay go'aan cad oo la wada qaatay. Marka waa guul iyo horumar.
Waxaa siinaya caasho ee kootadan cusub ee 130 leeyahay dumarka waa loo ogolaaday. Sidee baad u aragtaa, maxayse kaga duwan tahay tii hore?
Arintan waa arin soo noqnoqotay oo mar waliba waxaa la yiraahdaa haweenka koonta ayaa la siinaya, laakiin nasiib darada jirta waxa weeye koontadu markii waqtigeeda la gaaro inaan haweenka la soo hadal qaadin ee halkaas ay beelihii iyo qabaailkii wixii ku qaybsadaan. Marka arintaas arin suurtagalaysa ma aha, horaa loogu soo daalay, haweenkana waxaa laga dhigtaa mar walbeetabo markii barnaamijka waqtigaas aanu kalato u joogo inaan jaranjaro laga dhigto wacyigelintooda iyo waxaaseeta inay abaabulaano inay taageeraan busle laga rabaa iyo jaranjaradaas ma ahaane. Wax ay siinayaan oo Ilaahay abuurtay ma ay jirto, waa wax aan jirin oo hore loogu soo noogay oo hore loogu soo daalay oo hore loo soo arkay.
Waa uu ku soo laaban doonaa. Muna adi dhankaaga waad soo dhaweysay, maxaad ku ayiday go'aankii soo?
Waxaan isleeyahay wax cad waaye oo waxaa arkaysa madaxdii dowlad goboleedyada isku timid, dowladdii dhexe ayaa timid, baarlamaankii ayaa joogay, madaxdii baarlamaanka international community ayaa ka qayb galay. Waxaan isleeyahay gaabis haddii la waayana waa gaabis ka yimid gabdhaha dhinacooda.
Waa mahadsantaa caasho, adi hore baarlamaankii Soomaaliyeed ka mid ahayd, maxaa rajaxu muujinaysaa oo ku muuqda aragta?
Waxaan ku sheegay oo cadaan ah, aniga waxaan ahaa garowtu dadkii ma aragtay loo xil saaray ayaan ahaa. Go'aankaasna oo lagu gaaray in haweenka 130 la siiyo qaftii ku dhex jirtay ee markaas ay tala go'aaminayaan ahaa, isla markaasna tan barnaamijkii mar alaala markuu uu imaaday inaan haweenki aan la fiirinin, iyo maxaan ku sheegay kootadoodii even international committee xitaa ay oo aad iyo aad loola hadlay xitaa aan fiirinno aan la dhihin ilaa haweenka kootadooda banaanka la iska dhigo oo la yiraahdo waxaan haweena iskale ma ahaane. Haweenku intaasa la siiyey oo afka ah wax suurtagalay ma aha. Haweenku wax ma qaban waynin, mana ka qaybgali waynin, ayaga way wax dalka iyo dadka maartay daacad u ah oo maanta la doonayo in ay wax ka qabtaan. Laakiinse haweenka kootadii ay lahaayeen iyo kootadaanay la dhahay waa la siinayaa. Kuwii hore meesha ay mareen inay mari doonaan aniga aan qiyaasa.
Waa mahadsan tahay. Waxay la mid yihiin bay leedahay heshiisyadii iyo ballanqaadyadii horey loo gaaray oo inta la iska qoray hase ahaatee aanay dhaqan gelin. Maxaad ka leedahay dooda caasha muna?
Waxaan ka leeyahay xildhibaanada doodeeda cidna qof aamusan waxba ma siiso. Waxaad ogaataa simbal waxaad ka soo qaadataa gabdhaha hoyooyinka caruurtooda ka soo qaad canuga canuga ugu qaylada badan mar waliba ay u roontay leeda iska aamusay. Marka gabdhaha Soomaaliyeed kaalintooda waxay ugu muuqan weysay iyaga aamusan nimanka waa ognahay ragga Soomaalida iyo siyaasiyiinta Soomaalida nin walba wuxuu u soo duubaa inuu asaga helo xil, inuu qabiilka asaga ka mid noqdo. Runtii waxay aaminsan yihiin inaysan gabdhuhu qabiilka ka mid ahayn, laakiin aniga hadda fakarkan waxaan ku soo dhaweynayaa waa go'aan cad oo maalin cad la qaatay isla markaana la qoray la ogolaaday la isla qaatay. Marka gabdhaha Soomaaliyeed jaanisaa u furan waxba yeenan rajo beelina, rajada aan leenaa waxay tahay dalkan anaga cidna naga malaha, siyaasadda dalka cidna naga malaha, waddankan baabi'iisa iyo horumarkiisa inagu labaduba gacanteena ku jira. Waxaan isleeyahay gabdhuhu ha u diyaar garoobaan xaqiiqdii siday u raasan lahaayeen mid walba qaybteeda uga raasan lahayd. Waxaa lagu keeni doonaa qabiil odayaasheeda cidna kama xigta. Xudxudashada hadii la dhaho cid kaga badan ma jirto. Gabdhuhu inay isdiyaariyaan waa xaqiiqdii, ayaga hadday roolkoodii meeshii ay u baneeyaan raggu inay galaan, hadday u baneeyaan waa laga galaa. Laakiin hadday iyagu dad soo jeeda yihiin oo aflaata ka saaci xaqooda raadinayaan oo hadlayaan ay leeyihiin anigu qabiilkan ka mid ah shaqsiyan, anigu qabiilkayga haddaan maanta wax u raasan cidna ima siinayso. Marka gabdhuhu maadaama la yiri 4.5 iyo qabiila lagu soo qaybinaya 4.5 lagu keenaya, gabdhuhu ha u diyaar garoobaan inay qabiilkooda ka mid noqdaan.
Dhaliisha in haweenku aanay helin saamigii la siiyey waxaa u sabab ah bay tirimuna dumarka ku jiray dowladda iyo baarlamaanka oo caasho qudheeda ay ka mid ahayd oo iyagu ka gaabiyay kaalintii ay kulahaayeen sidii ay waxyaabaha ka maqan uga doodi lahaayeen taam xaq ka jawaabaysaa adigu
jawaabtaas ay tahay jawaab jirta maaha sababtoo anaga waxaan ka qayb galay shirarkii oo meeshii lagu gooynaa go'aamada in 300 la siiyo aan ka qayb galay aniga saddex baarlamaan oo aan soo marayne intaas waa loo koota loo gooynaayo gabdhaha oo la dhahay 300 la siina haddana ma suurta gelinin ujeedadaasna waxay tahay in aan qabiilku u ogoleen gabadha inuu xubin siiyo isla mar ahaantaasna aysan dawladdi iyo dadkii international committee-gina in aysan dhihin aysan ku adkeynin qabaailki cidii aan keenin intaasay to oo loo xil saarin qabiilka seetaba intaas laga rabaa aan la dhihin oo aan la dhihin qabiilki aan intaasay to gabdh ku jiro laga ma qabanaayo foomka lama dhihine wixii dhamaabo waa la isdardare tiyo kale tayna noqonaysa aniga sida ila tahay waayo qabiilka ka xoog badan waxa sayta qabiilka hadii aan la xakameynin international committee xakameynin maxaa ku sheegayay gudiga maxaa ku sheegaa doorashooyinka aysan xakameynin sidii la isu dirdiraya gabdhaha ma ka gaabin gabdhaha waa hormuud gabdhaha 48 saac waa qaydaan laakiin hadda waxa loogu afcarab laadinaya waa la idin siina loogu haayo in ay siyaasadaana ay socoto iyo systemka socdo inay taageeraan kali leen loo yeelay jarjarin laga dhigto maahane ilamaha in kootadoodii iyo maxaa ku sheegay iyo wixii ay lahaayeen la siin doono
gabagabada doodan isla soo gaarnay muna iyo xilaban caasho hadii ay dhacdo in dumarka ay helaan saameega 300 loo qoondeeyay maxay ka bedeli karaan xaaladda hadda taagan hadaan muro ku rooyo
Zainab waxyaabaha ay ka bedeli karaan way cadda gabdhaha Soomaaliyeed hadii helaan doorka ay ku lahayn siyaasadda dalka waxay ka mid noqon karaan go'aanada dadka la gaarayo waxay ka mid noqon karaan dadkii u horseedi lahaa in dalkan uu ka baxo marxaladda adag waa gabdho horumarin horumar siyaadin kara waa gabdho raadin kara xuquuqdii bulshada ay ku lahayd dawladda dhexe ay ku leed raadin kara waa gabdho u horseedi kara ilaa bulsho marka maqashid waa haween iyo caruur dhalinyaro iyo haween percentage badan ay yihiin haweenka iyo maxaa la dhahay dhalinyarada marka hadii gabdhuhu ay helaan xuquuqaadka ay ku lahaayeen isaamigi ay ku lahaayeen dawladda dhexe waxaan aaminsanahay in la gaari karo hadaf siyaasi ah oo cad oo dawladda Soomaaliya iyo waliba xukuumadda dambe iman doonta ay u noqon doono in ay wanaag iyo horumar gaaraan
ee maasanta muna xiliban caasha abdullahi ciise
autorite haweenku wax badan ay ka bedelayaan oo haweenku waxa way laf dhabarkii dalka dadka kaliya lagu kalsoon yahay waaye balse waxaan ku sheegaya haweenku maba ku jiraan siyaasadii guud ee dalka iyo wax qaybsiga dhama haweenku waa laga qadi waayo gobolada maamul goboleedada haweenku ma jiraan even xitaa gudoomiyasha madaxweynayaasha hadii laga dhigin ku xogeenayaasha xitaa laga ma dhigin baarlamaanka xitaa lagu ma dirin maamulkii kalaanto macnaha dawladda dhexe inta badan kuma jiraan marka miiskii wada hadalka ee go'aan gaariska meelna kama soo galaan saxiixayaashi kuma jiraan say ku helayaan marka in ay kootadoodii iyo maxaa ku sheegsaa ingiriisi cidii miiska uga hadal lahayd hadii ay ba jirinbo yaa ilama hayna gaari karaan bo go'aan qaadashadiiba ay ku jirin ma gaari karaan horumarkaas in ay kootadooda helaan oo ay gaaraan in la siiyo go'tadooda
aad baad u mahadsantihiin labadiinaba
waa mahadsantahay Zainab adiga iyo dhageystayaasha VOA
waa mahadsantahay Zainab adiga iyo dhageystayaasha VOA iyo shacabka Soomaaliyeed
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay Caashe Cabdullaahi Ciise xilibaan hore uga tirsanayd baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya iyo Mura Xasan Maxamed oo ka mid ah hoggaamiyasha ururada dhalinyarada dalka intaynu ku kulmi doono doodan mid xigtana nabadgelyo
waata isayna babu karayaad barnaamijkaasi dooda gaaban inay la socodsiinaysay laanta Soomaaliga idaacada VOA ayaanad barnaamijkaasi kala socotaan haatan ku soo dhawaada xubintii waxbarashada waxa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha VOA da Barxad Kaariye
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka waxbarashada ee toddobaadkan oo idinka imanaya magaalada Hargeysa waxaan idinla socodsiinayaa anigoo Barxad Maxamed Kaariye Hargbeet waa dugsi noociisu ka cusub yahay dalka oo dhowaan laga furay magaalada Hargeysa. Dugsigan oo ujeedadiisu tahay abuuritaanka fursado shaqo iyo mid aqooneed oo loogu talagalay dhalinyarada, isla markaana markay waxbarashada dhammeeyaan loo sameynayo ganacsi ay ku shaqeystaan, ayaan ka wareystay maamulaha dugsigan Axmed Cali Jaamac. Waan kula kulmay magaalada Hargeysa. Waxaan ugu horreyn weydiiyey inuu faahfaahin ka bixiyo dugsigan.
Mahadsanta Barkad, iskuulkan waxa weeyaan iskuul aan ugu talagalnay in uu soo saaro ama ay ka faa'iidaystaan dhalinyarada aan waqtiga u helin ama hadday noqoto xagga danta dhaqaale ama dadka faamiliyada ka dhashay faamiliyada danyarta inay ka faa'iidaystaan oo ay ka bartaan xirfadaha technology-ga sida web designing-ka, programming-ka, waxa la yiraahdo creative media.
Macnaheedu waxa weeye halabuurka ku dhisan warbaahinta iyo sidoo kale tiknoolajiyada casriga ah ee waxyaabahaas lagu baray.
Sababtan taa u baranaa waxa weeye wax markay ka baxaan dhalinyaradaas iskuulka in ay shaqooyin loo sameeyo ama ganacsiyo loo abuuro. Sidaa darteed waxaan ugu talagalnay in dhalinyarada xirfadaha markay bartaan in suuqa shaqada ay chance u heli karaan oo ay la tartami karaan ardaygii isagoo awood oo dhaqaale u helay inuu jaamacad barto.
Dugsigan ama barnaamijkan Hargbeet oo Hargeysa Bits loo soo gaabiyey sidaan arkay, maxay ku kalifina bilowda?
Walaal, waxaan ugu kalifayaan iskuulkan wuxuu ka furan yahay 8 wadan oo kale. Wuxuu ka furan yahay Ghana, Kenya, Masar, Pakistan. Waxaan aragnay sida looga najaxay oo dhalinyarada maaragtay degan meelaha la yahdo informal settlements ama meelaha la yahdo dadka danyarta ay degan yihiin, xaafadaha ay degan yihiin, dhalinyarta xaafadaha degani sida ay uga faa'iideen iskuulladaas oo uga najaxeen. Marka taasan sinir oo iskuulkaas waa iskuul fiican, haddii wadanka loo keeno maxaa loo keeni waayey? Dadna waxaan ka fikirnayna iskuulka halkan keeno. Insha Allah ardayda ugu horeysayna waxay geli doontaa, isqori doontaa waxaan lahay bisha August dhammaadkeeda haddii la yidhaahdo.
Axmed Usaad sheegtay iskuulka marka bilowdaan bishan in ku jirnaystida dhammaadkeeda ama horaanta bisha 9-aad, dufcaddii imisa qof baa qaadanaysaan ama ugu talagashan inay dhigtaan?
Dufcaddii waxaan ugu talagalnay 50 qof, 50 qof oo gelinka horaa, 50 qof oo gelinka dambaa. Ujeedadan saa u sameynay waxa weeyaan resourcekan haysanoo nagu yar awgeed. Waxaan haysanaa 50 computer iyo 50 computer. Waxaan doonaynaa mar walkiiba inay soo galaan 20 arday si ay markaa macalinka u tababaran waxa uu dhigayo uu gudbiyo, inaanu markaas sidaa kusoo qaadano 50-ka koowaad. Markaas sanadkan 50-kaasna qaadan doonaa. Markaas iskuulkuna wuxuu socon doonaa sanad baa waxbarashada la wadi doonaa. Markay ka baxaan wax loo doonayaa in sidaan ku sheegay in ay shaqooyin ay 50 kuba shaqooyin la geliyo. Qaarkood qolada doontana business abuurtaana loo maalgeliyo ganacsigooda iyadoo lagu xidhayo shirkadaha maalgashiga.
50 qof markaa qaadataan Axmedow, xirfadahan aad barasaan dadka cidda u baahan way ka badantay 50 qof. Soomaaliland oo dhan baa dhalinyarta ku nool u baahan yihiin, malahayga ma Hargeysa kaliya ka imanayaan mise magaalooyinka way ka iman karayaan 50 qof?
Waxaan ku sheegay Barkhad, haddii maadaama iskuulku yahay iminka mid cusub oo iminka bilow ah, waxaan 50 qof waxaan ka qaadan doonaa Hargeysa. Hadhowto kale waan baahin doonaa, waan gaarsiin doonaa qeybaha kale ee wadanka. Markaa iminka waxaan laakiin qaadan doonaa 50 qof oo ka yimi Hargeysa, meelaha dadka danyarta ama la haybso ay ku badan yihiin. Waa la xayeysiin doonaa. Marka la xayeysiiyo, sidaan ku sheegay, ururada maxalliga ah ee ka shaqeeya xaafadahaas iyo waalidiinta iyo wasaaradda u qaabilsan hawshaas inaanago kala tashanay, iyadoo la sii marayo iyadoo reeriyada iyo meel walba lagu xayeysiinayo dhalinyartu waxay u geli doonaan tartan cadaalada. 50 qof oo isku dheeli tiran 50 wiil 50 hablood ayaanu qaadan doonaa insha Allah haddii Ilaahay raado.
Barnaamijkan isaad sheegayso ama u muuqato wax weyn barnaamij ballaadhan iyo maalgelinaya?
Waxa maalgelinaysa shaqo doon iyo iyadoo kaashanaysa qolo lehdo Butterfly Works oo reer Netherlands oo wadanka Netherlandkan. Marka waan wada abuurnay iskuulkan shaqo doon iyo qoladaas wada abuuray. Marka waxaan doonaa in iskuulkaas uu noqdo runtii wax soo saar leh oo horumar la taaban karo ama natiijo la taaban karo soo saara sanadka dambe sanadka soo socda insha Allah. Marka 50 qof ee dhalinyarada ugu horreeya ay ka qalin jabiyaan, anagoo ka duulayna baahida ganacsatadu qabto, waxaan doonaynaa in aanu soo saarno dadkii baahiyaha buuxin lahaa oo markaa una tababaro una carbisan in ay soo saaraan wax ka duwan wixii hore loo arki jiray.
Marka waxa weeyaan si fiidiyooyada loo sameeyo, sida loo tifaftiro ee loo soo saaro, sidoo kale sida sawirada iyo muuqaaladooda qurxinta intaaba la baro.
Ha, saasan sameyn doonaa insha Allah.
Ma mashruuc waqti ku xadidan baa mise wuxuu noqon doonaa iskuul aasaaskii sale oo xaruntii soo argaysata
jiritaanka iskuulkan wataan aad ugu fikireyno iyo inuu shaqooyinkaasi wado iminka shaqadoon waxay ballan qaadaysaa inay saddexda sano koowaad iyadu gacanta ku hayn doonto wadi doonto hawshan kabacdina waxaa la samayn doonaa insha allah waxaan ku dadaalinaa inuu noqdo iskuulkaasi iskuul jira
intuna barnaamijkan la mida ku kulmino toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aada ayuu mahadsan yahay Barxad Maxamuud Kaariye oo nala socodsiinaya xubintaasi waxbarashada waxaan idinkaga imaaneysay idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena ciyaaraha. Haddii aan ku horeyno ciyaaraha Olimbikada adduunka ee ka socda dalka Brazil, maalinta Arbacada ah waxaa ordi doona orodyahanka Soomaaliyeed ee Maxamed Daawud Maxamed oo ka qaybgeli doona tartanka orodka 5000 ee mitir ciyaaraha Olimbikada adduunka ee ka socda magaalada Rio de Janeiro. Isla tartankaasi waxaa ka qaybgelaya Mo Farax oo ah wiil Soomaaliyeed balse u orda dalka Britain. Maxamed Farax habeenkii xadda ayuu ku guuleystay orodka 10000 ee mitir. Dhanka kalena orodyahanka u dhashay dalka Jamaica Usain Bolt ayaa noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay oo ku guuleystay 3 jeer bilada dahabka ee orodka 100 mitir ee ciyaaraha Olimbikada adduunka kadib markii uu xalay guul ka soo hooyay tartanka 100 mitir ee ciyaaraha ka socda dalkaasi Brazil gaar ahaan magaalada Rio. Bolt oo ah 29 jir ayaa ka badiyay orodyahanka u dhashay dalka Mareykanka ee Justin Gatlin oo helay bilada qalinka. Bolt ayaa ku orday 9.18 ilbiriqsi. Booska saddexaad waxaa galay Andrea de Grace oo u dhashay dalka Canada. Usain Bolt waxa uu horey guul tan la mid ah uu uga soo gaaray ciyaarihii Olimbikada adduunka ee ka dhacay magaalada Beijing ee dalka Shiinaha sanadii 2008 iyo kuwii ka dhacay magaalada London ee dalka Ingiriiska 2012. Ciyaaryahanka orda orodka 400 ee mitir ee u dhashay dalka South Africa Wade Van Niekerk ayaa jibiyay rikoor muddo 17 sano ah u yaalay orodyahankii hore ee Michael Johnson kadib markii uu guul weyn xalay ka soo hooyay orodka 400 ee mitir ee ciyaartii xalay ka dhacday magaalada Rio de Janeiro. Wade Van Niekerk ayaa ku orday 3.4 sekan wuxuu 4.15 ilbiriqsi ka dhaqsi badan yahay orodyahankii hore ee Johnson oo sanadii 1999 wacdaro ka dhigay ciyaarihii lagu qabtay magaalada Sevilla ee dalka Spain. Simone Biles oo ah gabar 19 jir ah oo ciyaarta gymnastikada ama kaalfootada ayaa wacdaro la yaab leh ka dhigtay ciyaaraha Olimbikada ee ka soconaya dalka Brazil kadib markii ay biladii saddexaad oo dahab ah ku guuleysatay shalay. Simone oo rabtay in ay ku guuleysato 5 biladood ee ay u tartamayso ee tartanka gabdhaha gymnastikada ayaa tartankii shalay ka heshay 15 dhibcood celceliska labada wareeg ee tartanka. Maria Beseka oo u dhalatay dalka Ruushka ayaa gashay kaalinta labaad oo heshay bilada qalinka halka booska saddexaadna ay xiratay gabadha u dhalatay dalka Switzerland ee Julia Strensberg. Isla ciyaaraha Olimbikada adduunka ee magaalada Rio ayaan weli ku guda jirnaayay ciyaartooyga keliya ee sanadkan dalka Ruushka uga qaybgalaya ciyaaraha atletikada ee tartanka Olimbikada adduunka ayaa loo ogolaaday inay ka qaybgeli karto tartanka boodada dheer ee dumarka kadib markii ay racfaan ka qaadatay ganaax la dul dhigay. Daria Kaleshina oo ah 25 jir ayaa markeedii hore ka badbaaday ganaaxii uu guddiga Olimbikada dul dhigay. Ciyaartooyda dalka Ruushka oo loo heesto inay isticmaaleen dawooyinka awoodda siiya ciyaartooyda ee mamnuuca ah laakiin sharciyadeeda ah in ay tartanka ka qayb gasho ayaa la baabi'iyey shalay iyadoo aanan wax sabab ah loo sheegin. Abiil ay ka qaadatay arrintaasi ayay maxkamad isboorti ugu ogolaatay in ay wadan karto hawsheeda waxaana ciyaarteeda koowaad ay dheeli doontaa talaadada soo aadan. Haddii aan eegno dhinaca kubadda cagtana, kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa khasaare xoog leh kala kulantay kulankeedii ugu horeeyay ee xilli ciyaareedkan cusub ee horyaalka dalka Ingiriiska shalay kadib markii ay kooxda Liverpool uga awood sheegatay 4-3. ciyaarta oo ka dhacday garoonka Emirates ee kooxda Arsenal ee magaalada London ayaa waxaa goolka la hormartay kooxda Arsenal waxaana u dhaliyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Theo Walcott laakiin waxaa berbereeyay xiddiga kooxda Liverpool Philip Coutinho ka hor inta uusan labayn Adam Lallana. Coutinho oo u dhashay dalka Brazil ayaa u saddexeeyay halka goolka afraad uu Liverpool u keenay Sadio Mane. Qaybtii dambe ee ciyaarta ayay Arsenal dhalisay 2 gool oo ay u kala saxiixeen Chamberlain iyo Callum Chambers balse kama celin guuldarrada ku habsatay kooxda Arsenal oo garoonkeeda ku ciyaareysay. tababaraha cusub ee kooxda Manchester United Jose Mourinho ayaa guul ku bilaabay kulankiisii ugu horeeyay ee horyaalka Premier League isaga oo macallin u ah kooxda Manchester United kadib markii ay ku dharbaaxeen 3 gool iyo gool kooxda Bournemouth. Goolasha waxaa u kala dhaliyay Juan Mata, Wayne Rooney iyo Zlatan Ibrahimovic oo ah laacib caan ah oo dhawaan kooxdu ku soo biiray. Goolka kaliya ee Bournemouth waxaa dhaliyay Adam Smith. Ciyaartaasi waxaa kooxda Manchester United ka maqnaa laacibka ugu qaalisan adduunyada Paul Pogba, maxaa yeelay waxa uu ku maqnaa ganaax ku dhacay inta uusan ka soo tagin kooxda Juventus ee dalka Talyaaniga. Kulanka ugu dambeeya ee todobaadkan, horyaalka dalka Ingiriiskana waxa uu caawa dhex mari doonaa kooxaha Chelsea iyo West Ham. Dalka Spain, haddii aan eegno kooxaha Sevilla iyo Barcelona, ayaa xalay isaga hor yimid lugta koowaad ee koobka Supercupka dalka Spain. Laba gool oo ay galankii labaad ee ciyaarta kala dhaliyeen Luis Suarez iyo Munir Al-Haddadi ayay guush ku raacday kooxda Barcelona. Is-aragga labaad ee ciyaartan ayaa wax labada kooxood mar kale ay fowdi isku diri doonaan garoonka Nou Camp ee magaalada Barcelona arbacada soo socota. Iyadoo horyaalka Spain ee La Liga ee xil ciyaareedkan uu furmi doono Jimcaha, ayay kooxda difaacanayso ee Barcelona ciyaarteeda koowaad is-arki doonaan kooxda Real Betis sabtida soo aadan. intaha inoo jooga barnaamijkeenii ciyaaraha todobaadkan dhegaystayaal, inta aan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno, waxaan ku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Noor Bukhari ayaa inala socodsiinaya wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha. Haatanna gabagabadii idaacadda ayaan ku sii siqaynaa. Waxaan idiin soo qabtay codka macaan ee fanaanadda Maryan Mursal iyo heestii Shubahada.
damaysiyo qorraxdo dhicama ku damaysay nurkii ayaa diga diganto wakume dulka kugu maamine irka kuma dobshe way 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 haatun taadar mari karin lata ku digala shubahda subahda woya ka aan ku dehdaba farxad bay damayso madan ku tagniyo istagan ka dhacaya shubahda marka aan ku dehdaba farxad bay dhamayso dudu madan ku tagniyo istagan ka dhacaya haygati man dulka kugu maamine irka kuma dobshe way 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 mari karin lata ku digala subahda dulka kugu maamine irka kuma dobshe way 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 hadunta dan mari karin lata ku digala hayahda
markii aan ku dheehdaba farxad bay dhamayso dhudhumadaan ku taagnahay istaagan ka dhacaya nimba si uu si feecod ka bacaana Maryan Mursal Ciise heesta shubahada waxay gabagabo u tahay gudahaan idaacaddii galabnimo. Waxaan mar kale hawada ku soo noqonaynaa haddii Alla idmo caawo saacaddu markay tahay toddobada. Inta ka horeysa dhammaan waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
dibicda roobko dhanka bariga milixdi ka dhalaalinayso ayaad iga dhiganto shubaxda sidaa dibicda roobko dhanka bariga milixdi ka dhalaalinayso ayaad iga dhiganto hayadiman dulka kuguma amine Hard to tell them, Mary Karina, Lata Kudigala.